Hvordan er det nu? Okay.
Hvis du bare sådan står rimelig
yes,
tæt på den.
Yes. Og en lille smule vand. Ja, som I kan se, og jeg er jo en ældre herre, og det her er ny teknologi, det er min debut med computerpræsentation. Og jeg var herude. Jeg plejer at bruge de, indtil i dag har det været de der gamle dags overheads, jeg brugte. Og jeg var ude onsdag eftermiddag for lige at tjekke, at teknikken virkede og havde kontakt med min supporter. Og der var det alt i orden, men så er det altså ikke nu. Men I skulle kunne se dem. Jeg har bare ikke den samme mulighed for at orientere mig i billederne som, og få mine noter med, som jeg havde skulle have haft. Men, som sagt, jeg er jo en ældre herre. Faktisk er jeg snart 5 år siden, jeg kunne have fået folkepension. Men jeg har det sådan, at jeg længes ikke spor efter pensionsalderen. Og se det i sig selv siger noget om det, jeg laver. På den måde, at mit arbejdsliv, det er altså så godt et liv, at det ikke er noget, jeg venter på at blive færdig med. Nej, det er ikke en rigtig rækkefølge. Jeg må lige tilbage, okay. Sådan der. Så skulle den være der. Så kommer den. Så jeg skal jo snakke noget om en kropsorienteret udgave af det, I her i psykiatriugen har kaldt de følelsesbetonede terapier. Og det er de fleste nok, det er min fordom, det er, at de fleste af jer nok har den fordom, eller mange af jer har den fordom, at kropsterapi, det er sådan noget med sådan noget katarsis, sådan noget med at rase ud. Og det, som jeg siger, jeg har en ordbogsdefinition på det, det er sådan, det forstås. Og så siger jeg, at sådan noget findes, bestemt, sammen med alt muligt andet, mærkværdigt i denne genre, men sensitik er altså noget helt andet. Og så er det måske stadigvæk kryptisk, men det bliver nok bedre efterhånden. Sensitik handler om sandhedssansens betydning i livet.
Men og, ja. Er det ikke fungerer det godt nok, eller vil I hellere have den her på? Den her?
Skal man på? Okay. Skal
bare sætte den på
et eller andet sted. Sådan der.
Ja.
Den der. Nej,
ja.
Er det bedre nu? Okay, godt. Jeg har også skrevet det, at jeg kalder mig praksisforskende leder af sensitikuddannelsen. Og for at citere mig selv, om jeg har skrevet et sted om hvordan det var, da jeg begyndte i terapi i 1974. Der skriver jeg, at jeg var i forvejen ganske veltrænet i at tænke. Jeg var universitetslærer og trænet i den tradition i psykologien, der hed Københavnerfænomenologien. Svært ord. Men jeg opdagede pludselig, hvilken kæmpemæssig betydning i liv og erkendelse, som jeg kalder det, at det havde at blive bedre til at mærke. Og den opdagelse er så sådan set bare blevet ved lige siden 1974. Her lige et par eksempler på, I behøver ikke hænge ind på nogle af de artikler, jeg har skrevet om det de seneste år, og som I alle sammen kan finde på webstedet, hvor folk angiver nogle ord. Det er altså noget om autenticitet, og at det er det centrale i terapien. Jeg kunne høre på Lars, at han var inde på nogle af de samme ting i sit forhold. Det er jo herligt. Så er en, jeg kalder kroppen i nuet og virkeligheden, som handler om netop, hvordan man kan forstå kroppen som adgang til sandhedssansen. Krop, selv og virkelighed er et bidrag til en antologi om selvets psykologi, hvor jeg siger, handler det om at snakke om selvet, eller være os selv. Og endelig, det sidste jeg har skrevet, er en artikel om evidens og relevans, kalder jeg det. En diskussion af videnskabelighed i psykoterapi, som jeg kommer lidt mere ind på, hvor jeg stiller spørgsmålet om videnskabeligheden er det, som er så udbredt, og det man snakker om, evidensbasering. Evidensbaseret praksis, eller man kan sige, det er saglig menneskelighed. Altså et humanistisk perspektiv. Hurtig ris af baggrunden kropsterapi-traditionen starter i 30'erne med Wilhelm Reich. Faktisk, mens han boede her i Danmark, opdagede han sammenhængen mellem kropspansring og lukring og lukning for følelser. På skuldrene af ham står hans elev, Alexander Lowen, som hvis retten han udviklede bionegatikken, eller bioenergetisk analyse, som jeg selv er uddannet i, tilbage i hvornår blev jeg færdig, i 83. Hans hovedbegreb, hans originale bidrag til videreudviklingen af kropsterapien i forhold til Reich, er grounding-begrebet. Det bliver forklaret senere. Og så i al beskedenhed, så er der mig som næste i rækken her. Her til hvor jeg er kommet jo. Sensetik, hvor grounding og sandhedssans sættes ind i en humanistisk bioeksistentiel terapiforståelse. Det svære ord endnu, det ved jeg godt. Som saglig menneskelighed. Så det, jeg har lært, det har jeg lært gennem erfaringer. Jeg har selvfølgelig lært noget af mine lærere på den her måde, men det, jeg først og fremmest har lært, det er ved at reflektere på det, jeg har oplevet og erfaret. Hvorfor virkede det? Hvorfor virkede det der ikke? Hvad er det, der skal til? Og så videre. Og det har ført frem til, og så kalder jeg det, sådan kommer det ord, allerede ægte evidens. Det skal nok tage form. Jeg startede faktisk terapipraksis i gruppeterapi, som medterapeut for en gestaltterapeut. Vi havde samarbejdet gruppeterapeutiske workshops sammen igennem 13 år, tilbage fra 76 til 89. Og sidenhen gruppeterapi sammen med en ny kollega, som nu er min makker på terapiuddannelsen, Susanne Milum Hansen. Vi har lavet workshops sammen siden 92. Hun var elev fra mit første hold. Uddannelsen startede i 88, så vi nærmer os et 25-års jubilæum. Vi kører på den 7. uddannelsesgruppe i øjeblikket. I den tid at det, jeg har lært, det bygger på tusindvis af gange at have oplevet, at tingene står foran en på en sådan måde, at man bare siger, ja, sådan er det. Det er indiskutabelt. Sådan har det været for mig i sammenhængen og klienten overfor mig. Alting falder på plads. Aha-oplevelsen hedder det også på den her måde. Men sådan det virkelig kan ses og mærkes. Og som meget af den terapi, jeg har lavet, og som især har betydet noget for forskningen, kan man sige, er det foregået i gruppe, hvor der er en yderligere bekræftelse på, det, der sker her, det er virkeligt. Det, der sker her, det giver mening. Det, der sker her, er, at nu er der en forvirring, der pludselig opløses, og ting falder på plads. Sådan, at det berører. Se det der. Det ægte evidens er noget, man kun kan opleve i det konkrete nu. Det har slet ikke noget med tal og statistik at gøre. Noget helt andet. Og det er noget, der kan mærkes. For eksempel, se på det ansigt, hvor det er tydeligt, at den kvinde her er lige nu i kontakt med noget meget dybt, betydningsfuldt, væsentligt. Tænker over, spekulerer på. Tingene står for hende på en måde, så hun virkelig er intenst til stede i det, og der sker noget. Og når hun lidt senere ser sådan her ud, så kan man godt se, at det, der er sket i mellemtiden, det var det, der fik tingene til at falde på plads. Og det er synligt. Nu kan det godt være, at jeg har skrevet for meget. I kigger alle sammen derop. men jeg vil sige, en af de stærkeste beviser for, at sensitivterapien virker, det har været netop at bruge den på gruppeprocesarbejdet i uddannelsesgrupperne. Før at jeg startede på at lede sensitik, det vi nu kalder sensitikuddannelsen, det hedder noget forskelligt undervejs, bioeksistentiel psykoterapi. Men det er langt og svært at sige. Men før det, der har jeg haft kontakt med en hel del andre terapiuddannelsesgrupper, som terapeut og supervisor og på forskellige vis. Og det er mine og kendt kolleger fra faktisk også i udlandet, Holland, Tyskland, Norge. Og set, at overalt var det sådan, at de grupper, deltagerne i grupperne, havde det elendigt med hinanden. De længtes efter den dag, gruppen var afsluttet, så de kunne komme fri af hinanden. Der var så meget angst og fnider og intriger og skidt og møg, så man måtte sig forbarme. Jeg tror, terapigrupper både kan blive værre end alt andet og bedre end alt andet. Alt efter kvaliteten af, hvordan man arbejder med det, der foregår. Så med sensitivgrupperne, der er faktisk, da jeg, efter at have været træner og supervisor sådan noget, på to uddannelsesgrupper i samme udgave, som jeg selv gik i, med amerikanske trænere fra Alexander Lowens Institut, så kom der til et brud, og jeg startede for mig selv. På det tidspunkt havde jeg en hel del kontakt med ham, der hedder David Boadella, en englænder, som nogen måske kender til, som er lynende kvik i hovedet. Et af de hurtigste hoveder, jeg har mødt i mit liv. Og han kan skimme læse en artikel på dansk på et kvarter, mens han skifter tøj, og så vide, hvad der står i den. Så da jeg snakkede til ham om, hvordan jeg ville arbejde, nemlig at jeg ville tage Wilhelm Reichs tanker om det, han kalder naturlig moral og regelmoral alvorligt. At jeg ville køre terapigruppe på den der måde, at når der var problemer og konflikter, så ville vi stoppe op ved det og arbejde med det, se på, hvad der lå i det, indtil det var løst. I stedet for at hitte på regler, guidelines og systemer og forbud og så videre, og klare ting og prøve at løse tingene på den der måde, som man traditionelt gjorde. David lynhurtigt i hovedet siger, I see what you mean, sagde han lynhurtigt på den der måde, but I wouldn't dare. Altså klare sig uden guidelines, men med at arbejde med tingene, stands op ved dem og arbejde med tingene indtil de faldt på plads. Da jeg så et halvt år efter, at vi startede, kunne skrive til ham, at det virkede. Jeg havde aldrig endnu oplevet at være i en gruppe, hvor det var så dejligt at være, og hvor folk udviklede sig så hurtigt, så meget, så hurtigt på et halvt år. Så skrev han bare tilbage, congratulations. Så grunden til det, baggrund for det gamle navn, bioeksistentiel, er, at det vi tager, det er at tage alvorligt, at følelser er biologi. At vi vælger ikke vores følelser. Følelser er naturgivende reaktioner på virkelighed. Eller på de opfattelser af virkeligheden, som vi har. For selvfølgelig kan man jo altså tro, at der er noget vældig farligt der, og så viser det sig, at det var det ikke. Men følelser vælger vi ikke. De er biologisk givende. Der er sådan set en deterministisk, bortset fra der, hvor det er illusioner, hvor vi tager fejl af, hvad det er, så kan man sige, at der er en direkte sammenhæng med, hvordan vi bliver påvirket, og hvordan vi reagerer. Handlinger, derimod, bestemmer vi fuldstændig over. Vi vælger, hvad vi gør. Det er det, der hedder indeterministisk. Så de gamle diskussioner om mennesket er deterministisk eller indeterministisk er absurde. Vi er netop begge dele. Og herunder, det er, man kan kalde erkendehandlingerne. Vi kan handle på en sådan måde, at vi åbner eller lukker os for at erfare virkeligheden. Vi har prøvet at samle og lave en koncentreret definition af, hvad det er, vi prøver at lære folk på uddannelsen. Hvad der er den centrale terapeutkvalifikation. Jeg så Jes havde i en artikel om samtaleterapi, hvor han snakkede med Irene Østrich, sagt, jeg tror nu, terapeutens personlighed også betyder meget. Og det er korrekt. Men se, jeg tror ikke bare, vi kan nøjes med at tænke, at det gælder sig om personligheder, men at der er nogle personlige kompetencer, som man kan udvikle, som man kan lære. Og det er så det, en terapeutuddannelse helt primært må handle om. Og det gør vores, og der er vi nok enestående her i landet i hvert fald. Sensitivkompetencen definerer som en personlig relationskompetence, som kvalificerer menneskelig kontakt. Jeg kunne høre på det, Lars snakkede om, at det må give noget baggrund for at forstå, hvad vi mener med det her. Ved en konsekvent integration af den relevante kropsopmærksomhed udvikles evnen til nærvær i kontakten og til en kommunikation, der understøtter en stadig optimering af mødets ægthed. Så det er jo en meget generel kompetence, der ikke bare er en central kompetence for det at være terapeut, men jo betinger noget for kvaliteten i al kontakt, det vil sige i alle slags funktioner, hvor man har med mennesker at gøre, må det her være en central kompetence. Se, på det her sted kunne jeg tænke mig, at vi lige får netop lige at gøre lidt af det samme som det, jeg snakker om. Ikke bare at høre om det, men netop give os muligheder for selv at erfare, hvad det handler om. Så kunne jeg tænke mig at lave et lille eksperiment med jer, hvis I vil være med. Se, der var der alt for mange for lange afstande imellem jer på rækkerne. Der kan det blive lidt vanskeligt, så måske flytter I rundt, når I får brug for det. Ellers så vil jeg gøre det sådan, at I yderste på hele rækken der, I fortæller jeres sidemand, at I er nummer et. Og den næste siger så videre, jeg er nummer to. Og så videre, nummer et, nummer to. Sådan der, indtil I kommer over til den anden ende. Gør lige det. Det hvor I sidder langt fra hinanden, det kan jeg godt se. Okay. Er noget over, så de sidste har fået et nummer? Okay. Husk nummeret. I skal ikke bruge det endnu. Allerførst, så vil jeg bare bede jer, bliv siddende, som I sidder. Men prøv lige at rynke øjenbrynene lidt sammen. Klemme lidt sammen heroppe. Og så bide tænderne bare en lille smule sammen. Ikke voldsomt, bare lige markere. Måske med nogle af de ting opdager I, jamen det gjorde jeg jo i forvejen. Men ellers, prøv at trække skuldrene lidt frem og lidt op. Krum ryggen lige en ekstra lille smule. Klem ballerne lidt sammen og sug bækkenbunden lidt op. Bare lige lidt. Og krum tæerne lidt ned i skoene. Og måske også prøv at krølle fingrene lidt. Prøv så lige at sidde og mærke, hvordan det føles. Et øjeblik. Og så kommer det, vi skal bruge numrene til. 1 kigger mod 2. Altså det vil sige, 1'erne kigger den vej, 2'erne kigger den vej. Men på samme måde, bliv siddende på samme måde. Hold kroppen på samme måde. Kig på hinanden fra den her position. Og mærk, hvordan det er. Det lyder som om, der er nogen, der erfarer noget. Prøv så lige at udbygge øvelsen. Bliv sand på samme måde. Prøv lige at huske det. Krøl lidt sammen. Bid lidt sammen. Lukke det hele på den her måde. Og stadigvæk kig lidt på hinanden. Og prøv lige at forestille jer, hvordan det ville være at begynde en dyb, fortrolig samtale. Hvor I lukker op om de inderste pinligheder og hemmeligheder i jeres liv på den her måde. Det lyder stadigvæk som nogen, der gør erfaringer. Okay. Næste afdeling i eksperimentet. Prøv at sætte jer sådan, at I slipper ryggen lidt fra ryglænet, så I sætter jer frem, så I får en lille smule svaj i ryggen. Og placerer begge fødder på gulvet med sådan en moderat afstand. Og prøv at ret ryggen lidt op. Gør nakken lidt høj. Isen høj på den her måde. Og prøv lige, det kan være, at I trænger til det efter østen før, vift lidt med øjenbrynene, og ligesom lad panden glatte sig ud. Jeg har en af mine terapeutelever, som siger, at hendes forberedelse, når hun går ind til sin terapilokale og skal starte med en klient, så siger hun, gør hjernen bred, og så åbner jeg mig for at se med hjertet. Man prøver det her, ligesom man ligesom udenpå faktisk næsten kan få fornemmelsen af, at man gør hjernen bred, eller der bliver større plads til. Så løsner lige lidt på kæben. Lad den hænge lidt frit. Lad skuldrene løste sig en lille smule. Skub brystet en lille smule frem, så skuldrene kommer lidt tilbage, åbent. Ikke så det bliver stift. Ikke så det stivner. Og prøv så at trække vejret rigtig, rigtig godt igennem. Prøv at se, om I kan få det helt ned til bunds i maven. Helt ned i bunden af bækkenet. Mave. Prøv at løsne lidt, som I sidder, så I ikke stivner i stillingen. Og prøv at være opmærksom på, at I sidder fladt med enden på sædet. Ligesom gør bred, åben, hviler på enden på sædet. Og fødderne støtter på jorden. Og afslaget på samme hviler på jorden. Prøv så at trække vejret rigtig godt igennem. Og prøv at slippe kæben og lade udåndingen komme gennem åben mund. Gerne med en lille smule lyd på. Og så er der noget, jeg kan se, der er nogen, der lige skal gøre sådan umage med at gøre helt rigtigt, som jeg siger, så det bliver lidt stift. Prøv lige at løsne lidt på det. Og bare det her. Prøv at sidde. Og ligesom at mærke, at du indretter dig logisk i forhold til tyngdekraften. Du bruger alene de kræfter, der skal bruges til at holde dig siddende i balance i forhold til tyngdekraften. Nu, i modsætning til, før der brugte du en hel masse andre kræfter på en hel masse andre måder, som før først og fremmest gik på tværs af systemet. Prøv lige at mærke, når du gør det her, så slipper du alt det, der går på tværs, og åbner dig ligesom for at forholde dig, kan man sige, til det allermest basale livsvilkår, der eksisterer. Du vejer noget. Tyngdekraften virker på dig. Du har masse. Altså man kunne måske genformulere Descartes, der sagde, jeg tænker, altså jeg til. Nej, det helt basale det er, jeg vejer noget, altså jeg til. Jeg har en masse. Det er en meget, meget fundamental fremtrædelse for vores faktiske eksistens. Så det her, det er noget med grounding. Nu begynder jeg måske at forstå noget dybere om, hvad det betyder. Så prøv så at holde fast i det her. Åndedrættet er vigtigt. Åndedrættet er det første, der stopper, når vi begynder at gøre noget andet. Gøre noget med at lukke os for at mærke, at fatte, at gøre erfaringer, at lade noget nå ind og gøre indtryk på os. Vores første, den findes jo i forskrækkelsesrefleksen, der går lukker man sammen på denne måde. Det her, det er med vilje at prøve at gøre det modsatte. Gør dig så åben, modtagelig som muligt. Og så mærk, hvordan du har det med dig selv, når du sidder på den her måde. Og prøv så igen. Et vender sig den vej. Toerne vender sig den anden vej. Og prøv at sidde på samme måde og kigge på hinanden. Prøv at blive ude. Prøv at holde åndedrættet i gang. Prøv, hvis der kommer eventuelle af de andre vaner, nu når jeg kigger på hinanden, så prøv at slippe dem igen. Hold åben. Værtsretningen er åben. Kig på hinanden. Og prøv at forestille jer her, hvis I ikke allerede er i gang med det, at føre en... Ja, der er, ved, så der er allerede kommet nogle rigtig gode samtaler igen, en gang rundt omkring. Okay. Ja, så det kan slet ikke holde op igen. Det har I ventet på hele dagen, hva'? Hallo! Jeg er her endnu. Ja. Nå. Ja. Skal vi sige, at vi har lavet et eksperiment og konstateret et resultat? Og det er noget, der kan mærkes direkte. Ud af det her konkrete kan vi mærke, hvad ægte evidens er. Hvad det vil sige, at noget er sådan, at det er indiskutabelt. Det vil være absurd nu bagefter at begynde at snakke om, hvordan nu skal vi lave en statistik på og finde ud af, om det her gav mening. Det er nu erfaret, hvor snakken sådan kom i gang, at den slet ikke ville holde op igen på den her måde. Det kan man så sige, I erfaret, at med den, på den her måde åbnede jeg, så der opstod kontakt. Det jeg gjorde før var at lukke for kontakt, og det vil sige, det er både en lukning for kontakt med sig selv og med den anden. Og sådan, også det der, vi kan genkende, at der er meget af det, som man går og gør noget, der ligner som automatiske vaner i det daglige. Og det er jo sådan set mærkeligt, fordi det er ganske tydeligt, at I havde det jo rarere i anden omgang end i første omgang. Så hvorfor kommer rundt og gør det surt for sig selv? Altså man siger, alt psykiatri, psykoterapi osv., det handler jo om, at mennesker gør nogle mærkelige ting. Og så kan man prøve at forstå de mærkelige ting på to helt diametralt forskellige måder. Nemlig at sige, hvad der er vej med det menneske? Hvad for en sygdom har det menneske? Eller, man siger, det er det, i gammeldags brugte man udtrykket apparatfejlteori om den type. I moderne psykiatri er det jo blevet moderniseret til, det hedder stress-sårbarhedsmodellen. Hvor fejlen, den ligger altså så, man har en speciel sårbarhed. Og så for at dække sig ind, for nu ikke at blive kaldt gammeldags biologistisk psykiatri, og snakker om endogent og psykogent og sådan noget, så hedder det jo nu, der er en sårbarhedsfaktor, og den sårbarhedsfaktor hviler på tre forskellige sæt af faktorer, nemlig biologiske, sociale og psykologiske. Så er man dækket ind i sådan en meget bred forståelse. Og så plejer man som regel at fortsætte med at sige, og hvordan faktorerne virker og så videre, og hvad deres baggrund for og så videre, det er stadig ukendt. Så der er et spørgsmål, hvad man egentlig kan bruge det til. Se, som alternativ til det, noget af baggrunden i det, jeg kalder at arbejde med psykologisk videnskabelighed som saglig menneskelighed, det er, at en nøgle, man kan også sige, at i de modeller, hvor man arbejder med sådan manualiseret terapi, som det hedder, som for eksempel kognitiv terapi i høj grad er, det der er opskriften på, hvordan man behandler en OCD. En OCD skal behandles med eksponering, hedder det. Men spørgsmålet er, om der er nogen, der nogensinde har set en OCD, har mødt en OCD. Vi møder mennesker. Når vi snakker om OCD, så er det en definition, en kategorisering på baggrund af nogle mønstre af tilstande og adfærd. Det vil sige, vi, når vi møder et menneske og forholder os til det med, dette er en OCD, og den skal behandles med eksponering, så møder vi ikke mennesket. Altså, det her er nogle pointer, som I kan sende, hvis I bliver interesseret, så kan I sende mig meget grundigt udfoldet i de artikler, jeg lige refererer til, og jeg er gået fra de her præsentationer, bliver også tilgængelige for jer på nettet, den her måde. Så. Men ellers, ind på hjemmesiden, der ligger de artikler, jeg nævnte. Der har jeg fået det her meget nærmere ud. Altså, modsætningen til det, når jeg forholder mig til, jeg er et menneske, der sidder over for et menneske. Og når jeg så forholder mig videnskabeligt, så bruger jeg jo alt, hvad der kan bruges til at få så meget og så præcis en viden om det menneske til mig lige nu. For det er lige nu, jeg skal forholde mig og gøre noget i forhold til det menneske. Og når så det menneske gør nogle underlige ting, så er det for mig en utrolig værdifuld nøgle at tænke på det på den der måde. Hvordan er det, de gør, et forsøg på løsning af problemet? Jeg har skrevet det inspireret fra en, for mig at se, genial forfatter. En af de 20. århundredes største filosofer. Han hedder Robert M. Persick. Og han er kendt især for at skrive den bog, der hedder Selv og kunsten at vedligeholde motorcykel. Den har tilgang sikkert hørt. Hans bog nummer 2, der kom 15 år senere, synes jeg er endnu bedre. Det synes han også selv. Den hedder Leila, en undersøgelse af moral. Man kan finde referencen til den i referencelisterne til mine artikler. Han kommer i den bog, som jo blandt andet handler om en psykotisk kvinde. Kommer han med, han reflekterer nemlig hele tiden på det, han oplever. Der kommer han med det bud på en forklaring på psykosen. Man skal forstå, at den er et forsøg på løsning af et problem. Se, tit man hører, så hører man det resonemang, psykologisk resonemang. Når du gør sådan der, så må det være, fordi du på en eller anden måde har et udbytte af det. Det resonemang holder i de allerfleste tilfælde slet ikke. Vi gør en masse ting, hvor man ikke kan resonere, nå, så må det jo på en eller anden måde give mig en gevinst. Næh, det kan være et forsøg på løsning af et problem, som jo ikke nødvendigvis behøver at løse det. Alle de mærkelige ting, mennesker gør, som vi netop forholder os til i psykoterapien, det handler om, at vi bruger løsningsforsøg der ikke løser problemerne, eventuelt forværrer problemerne, eller fastholder dem, fastlåser dem, eller skaber andre problemer, der måske endda er værre. Det problem, jeg som praksisforsker har forsøgt at løse hele tiden, er, hvordan laver man den bedst mulige terapi? Hvordan gør man sit bedste for klientens bedste? Og det har ført til det resultat, som jeg kalder sensitikkens enhedsteori. At bag ved alle de psykiske problemfremtrædelser, psykiatriske diagnoser, OCD, depression, selvskaden, det ene og det andet, bag ved dem alle sammen, har den måde at arbejde på, med at være åben og i nuet studere sammen med klienten, ført frem til den enhedsteori, at i sidste ende er problemet altid et uvenskab med sig selv. Det er ikke sikkert, at det ser sådan ud på overfladen. Altså, man kan se den mest, det vi kalder, der i det gammeldags sprog hedder en narcissistisk karakterstruktur. Så kan det se ud som om, at vi ser en person, der er overmåde forelsket i sig selv, nyder sig selv, og så videre, så videre. Det viser sig, når man går dybere ind i tingene, det er noget, man prøver at lægge ovenpå, fordi man i bunden er uvenner med sig selv. Se. Baggrunden for, at det kan lade sig gøre, at vi kan blive uvenner med os selv, det er jo egentlig lidt mærkeligt. Når man sådan lige tænker nærmere over det. Besynderligt. Vi går her sammen med os selv. Vi er den livsledelse af, at vi virkelig er sammen med hver sekund livet igennem døgnet. Og så går man og gør sig til uvenner med sig selv. Det er absurd. Så der er en baggrund og en forklaring, og her er det sted, hvor denne terapiform også i den grad peger på rødderne i barndommen. Vi kan sanse og føle. Vi har et apparat, der kan forbinde os med virkeligheden. Kroppen er i virkeligheden, kan man sige. Den kan jo ikke være andre steder. Tankerne er virtuelle. De handler om virkeligheden, eventuelt. De kan sandelig også handle om meget andet end virkeligheden. Og handler om virkeligheden på en måde, der ikke passer. Men krop, sanser, kroppen er med sanserne forbundet til den virkelighed, vi er i. Ja. Men samtidig, og det er så baggrunden i vores biologiske status, som det, der hedder en opportunistisk dyreart. Det betyder en dyreart, som er enormt tilpasselig, kan tilpasse, adaptere til de mest forskellige omstændigheder. Der er mennesket, kan man sige, toppen blandt dyrearterne med hensyn til at kunne leve under de mest forskellige livsvilkår og på de mest forskellige måder. Mm. Og baggrunden for, at vi kan blive sådan, det betyder, det er, at udover hvad vi har med os af biologisk, genetisk programmering til livet, så er vi programmeret til at være parat til at have en lang læretid som børn. Og programmeret til at se på vores forældre som dem, der kan lære os om livet og om os selv og hvem vi er. Så vi har en indstilling på dem i en massiv grad. Og så kommer det forklaringen på, hvordan... Ja, selvfølgelig skal det jo det med det reflektive til, for at vi kan blive uvenner med os selv. Man kan sige, hvis vi ikke har den reflektive bevidsthed, hvis vi ikke var et homo sapiens sapiens, hvis vi som lavere dyr i hvert fald bare er i eksistensen og ikke kan forholde os til den, så vil vi ikke kunne blive uvenner med os selv. Så vil den absurditet ikke kunne opstå. Men i det felt, altså det der så er det særlige, det er, at mennesket har en særlig, det her giver en masse fordele, biologiske fordele, at vi kan det her. Samtidig er der så, det vil sige, en risikobivirkning ved det, som er den, der er baggrunden for, at den negative selvforhold kan dannes. Nemlig, hvis forældrene er autentiske, er i overensstemmelse med sig selv, vi hører lige Lars, jeg siger et og viser noget andet. Jeg siger, jeg er ikke vred. Det er meget tydeligt. Det er dobbeltbindingen, som Lange skriver om også. Spejlingen, jeg viser med mine følelser, jeg er vred på dig. Jeg er utilfreds med dig og det, du gør lige nu. Og samtidig siger jeg, jamen jeg elsker dig jo. Paradokset, ikke? Altså, så det betyder, at ingen barnet, så kommer der kommer forskellige budskaber ind om hvem og hvad og hvilken værdi det har. Der kommer forskellige budskaber ind gennem ørerne og gennem øjnene, sanserne. Altså gennem ørerne og den semantiske betydning af de ord, der bliver sagt. Og så gennem ørerne, der hører, hvordan det bliver sagt, og øjnene, der ser, hvad det bliver sagt, og kroppen, der mærker, hvordan det er at være sammen med et menneske på denne måde. Det vil sige, det mine egne sanser fortæller mig, det der om virkeligheden, det vi kan kalde min sandhedssans, den kommer i konflikt med det, vi kan kalde min også naturgivende forældretro. Og det problem, så kommer igen forståelsesnøglen, forsøg på løsning af et problem. Hvordan kan det problem løses? Ja, hvis man skal være i det, og det skal vi, og det vil vi, børn elsker deres forældre, men vi har det her modsat, og det er jo ikke til at holde ud at blive i. Hvis man på en eller anden måde skal finde ro med den anspændthed her i gestaltterapien, det hedder det uafsluttede gestalt, så må vi gøre et eller andet med noget af det, og så kommer uvenskabet med os selv. Så må vi gøre os dels hele historien med, hvordan man bebrejder sig selv, skiller sig selv ud, mistænker sig selv for dårlige motiver, hader sig selv og bla bla bla. Bremsen er uendelig. Skamfølelse, skyldfølelse, flovhed og så videre. Og så må man, hvis man skal prøve at være i det der modsigelsesfelt, så må man prøve at lukke ned for en af delene. Altså begrænse adgangen til ens egen sandhedssans. Gør sig selv lidt mere uvirkelig, kunne man kalde det. Mærke sig selv mindre. Vær mindre til stede. Og dermed er det forsøg på løsning af problemet, det giver altså et nyt kæmpe problem, som mennesker slås med resten af deres liv, hvis de ikke på en eller anden måde finder ud af, det kan være professionelt med en terapeut, eller det kan være på en anden personlig måde, at møde noget, at møde sig selv, på en måde, hvor man stiller op og siger, hallo, hvordan ville det være at prøve at møde mig selv lige så kærligt og forstående og åbent, så man møder de fleste andre. Især i hvert fald dem, som jeg holder af. Det var signal om 5 minutter, eller sådan. Åh, det var til 30. Jeg er 5 minutter over tiden. Det er sådan rigtigt. Det er sådan rigtigt. Jeg havde regnet med 30, med 40 her. Det er også fordi mit timersystem her, det er jo... Se, jeg håber, jeg har sagt det allervigtigste. Jeg har i hvert fald givet jer muligheden for selv at erfare noget af, hvad det her betyder. Og det er kun selvfølgelig en lille bitte brik, men det er det helt grundlæggende grundlag for en helt anden måde at at forholde sig til terapi, end at blive en, der administrerer en opskrift på, hvordan man behandler en OCD eller en depression. Ja, sammen med venner, ja, ja, en brainstorm-proces. Ja. Google eller gå ind på hjemmesiden. Ja. Så kommer der masser. Yes.
Tak fordi du kom.
Tak.